Kaj jen estas la anonco, kion ni aŭdis de li, kaj anoncas al vi, ke Dio estas lumo, kaj da mallumo estas en li neniom. Se ni diras, ke ni havas kunulecon kun li, kaj iraras en la mallumo, ni mensogas, kaj ne faras la veron. Sed se ni iraras en la lumo, kiel li estas en la lumo, ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de Jesuo, lia filo, nin purigas de ĉia peko. Se ni diras, ke pekon ni ne havas, ni nin trompas, kaj la vero ne estas en ni. Se ni konfesas nian pekojn, li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de ĉia maljusteco. Se ni diras, ke ni ne pekis, ni faras lin mensoginto, kaj lia vorto ne estas en ni.